En blessað huldufólkið.
Ég með huldufólkið, það er ekki gott að segja það. Ég hef nú heldur trú á því að huldufólk hafi verið til og sé nú til ennþá.
Já.
Já.
Hvernig urðu menn varir við það?
Það hefur nú lítið orðið vart við það. Það hefur kom fyrir það að sést ljós í steinum og svona aðeins og það hef ég nú sé líka.
Nú, já.
En ég hef ekki orðið var við neitt huldu fólk.
Já, hvernig var það þegar þú sást ljós í steininum?
Það var í klöpp, stóri klöpp bara.
Já, hvar er hún?
Hún er þannig í hruna, skammt frá bænum bara.
Já,
já. Já, mér þykir ósku sennilegt að sé huldu fólk þar, ef að það er til á annað borð.
Það hefur átt svona góð skipti við menn, er það ekki?
Já.
Voru skipti þessu menn ekki heldur góð?
Jú, jú. Jú, jú. Huldufólksögur er nú margar til og þú nú var alveg slýsið þær margar þessar huldufólksögur.
Já, já. En það hefur ekki, já það hefur bara sést ljós í þessari klöpp.
Já, annað ekki.
Annað ekki, nei.
Annað ekki og ég veit ekki hvort að hafa aðri sé það, ég veit það ekki.
En það er ekki eignað sér neina sérstaka bletti.
Já.
Eignað sér nokkra sérstaka bletti.
Nei, ég hef nú ekki séð þá, en það er nú sagt að þið séu til álaga blettir einhvers þar sem ekki ég slá og svo liðis. Mér er nú ókunnugt þá, ég hef ekki séð þá og veit ekki þá. En þeir eru sennilega til eitthvað.
Já, já. Hefur þið nokkuð tíma þótt gaman að vísum? Hefur þið ekki þótt gaman að vísum?
Og jú, jú, ég hef ekki kunna neitt mjög mikið að vísum.
Nei. Voru ekki einhverjir hagyrðingar þarna í Hrunamannahreppnum?
Nei, það er lítið hagyrðingar þar.